15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Virus korona je u narodu i relativno se slobodno prenosi, upozoravaju stručnjaci. Beograd prava epidemiološka bomba, kaže dr. Predrag Kon i poziva na striktno poštovanje mera.
Apelujem na uključivanje svih organa, inspekcijskih, komunalne policije, svih onih koji treba da kontrolišu da li se mere sprovode.
Država će izdvojiti 66 milijardi dinara za drugi paket mera pomoći privredi, kaže ministar financija Siniša Mali. U Srbiji sve teže naći sezonske radnike u poljoprivredi.
Ne može da nađeš nikog kad se rasađiva, da stavljamo tunele, da ne pričamo, tu moraš da se organizuje sa drugarima, s prijateljima, kako se snađemo, tako radi. Rasađivali smo futoški kupus za jesen, mislili smo da ćemo stići i dinje, međutim ne mogu nikog da nađem da radi, radnika nema.
Pozorište u vreme epidemije, prva domaća premijera održana pred 7 gledalaca. Do kraja dana lokalno se očekuje velika količina padavina, a moguće i grad. U celoj zemlji na snazi je žuti meteo alarm. Sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično kiše i pljuskovi, temperatura do 30, u Beogradu oko 27 stepeni. Emisiju, nažalost, počinjemo vešću o teškoj saobraćajnoj nesreći kod Šapca. U nesreći u selu Zminjak poginule su 2 osobe, a 2 su povređene kada je na obeleženom pružnom prelazu bez rampe voz udario u putničko vozilo Sremsko-Mitrovačkih tablica. Nezvanično u vozilu je bila porodica. Otac i majka su poginuli, a 2 maloletne dece je povređeno. Ona su u kolima hitne pomoći prevezena, bolnički zbrinuta i nisu životno ugrožena. Voz je saobraćao od Loznice ka Šapcu.
Mašinovođa je, kako navodi Infrastrukture železnice Srbije, zvučnom signalizacijom najavljivao da voz prilazi putnom prelazu i počeo je da koči kada je primetio automobil na putnom prelazu. Ali drumsko vozilo i pored svih znakova upozorenja nije na vreme uspelo da pređe prugu. Srbija Cargo i Infrastruktura železnice Srbije žale zbog tragedije koja se dogodila i još jednom apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i saobraćajnu signalizaciju, jer samo tako mogu da spreče ovakve nesreće i sačuvaju ljudski životi. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je na putu Zminjak-Bogatić na snazi obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode. Alternativni putni pravci su Šabac-Bogatić i Prnjavor-Bogatić. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 8 osoba. Time se broj žrtava povećao na 526. Na respiratoru je 170 pacijenata. Potvrđeno je još 411 slučajeva zaraze. Testirano je 9349 ljudi. Virus korona je u narodu i relativno se slobodno prenosi, kažu epidemiolozi. Može se reći da smo prošli drugi pik epidemije jer se beleži blagi pad, smatraju stručnjaci, ali ipak upozoravaju da situacija može da se promeni u jednom danu ako se ne sprovode sve mere zaštite. Pripremila Jovana Obrenić.
Epidemiološka situacija u Beogradu i dalje je daleko od povoljne, ističe Predrag Kon. Virus je probio epidemiološke barijere, što ne znači da stručnjaci ne rade svoj posao, kaže Kon, već i dalje prate kontakte i pokušavaju da suzbiju širenje koliko je to moguće.
Hodamo po samu ivici. I to posebno naglašavam Beograd. Beograd je prava pravcata epidemiološka bomba, zato što ima ogroman broj mesta gde može naglo virus da počne da se prenosi. Apelujem prvo na poštovanje mera, a s druge strane na uključivanje svih organa, inspekcijskih, komunalne policije, svih onih koji treba da kontrolišu da li se mere sprovode, da nema slučajno produženog boravka u lokalima, kafićima i tako dalje. Jako je važno shvatiti u vikendu. To je bilo vreme kada smo nekad rešavali policijskim časom. Sada toga nemamo. Sad imamo samo sopstvenu svest.
Redovi ispred COVID ambulanti se postepeno smanjuju, kaže Kon, i ističe da je obimno testiranje ljudi ključno. Testova na COVID-19 ima dovoljno, potvrđuje ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Apsolutno nema nikakve problema u pogledu testiranja, kao jednog od alata u borbi protiv COVID-a. Radi se bukvalno svaki dan, radi se 24 sata, radi institut u Nišu, radi institut u Kraljevu, radi institut u Subotici, Novom Sadu, Batajnica i Šabac. Svi su stavljeni u funkciju javnog zdravlja i to je ono što je prioritet. Svi imaju za naredne dane, narednih desetak dana apsolutno pokrivenje. Mi smo naručili nove testove i ja očekujem tamo četvrtak, petak novu isporuku, tako da će apsolutno biti sve preklopljeno. Niko u Srbiji neće biti netestiran, a da ima bilo kakve simptome koje su protokolima zdravstvene struke predviđene.
Zbog sve više obolelih od juče je i u Trgovištu vanredna situacija. Za 10 dana virus korona je potvrđen kod 16 osoba. Direktor Doma zdravlja u tom gradu Novica Živanović kaže da dnevno pregledaju od 20 do 30 pacijenata.
Klinička slika je sa širokom lepezom od asimptomatskih, to jest od gubitka čula, ukusa i mirusa, koji na rengen snimku posjeduju čak i bronhopneumoniju, do toga da imaju i po nekoliko dana temperaturu sa teškom simptomatologijom. U posljednjih 2-3 dana registrujemo smanjen broj potencijalno zaraženih sa simptomima ove COVID infekcije, kao i sa temperaturom. Imamo, nažalost, 4 inficirana među našim radnicima, od čega su čak 2 lekara.
Smanjuje se broj obolelih u Vranju. U 4 COVID bolnice u tom gradu leči se 165 pacijenata, od kojih je virusom korona zaraženo 82. Među obolelima nema dece. Virus korona potvrđen je kod 43 korisnika i 4 zaposlenih u gerontološkom centru u Leskovcu. 3 pacijenta su primljene u bolnicu i trenutno su u stabilnom stanju, a ostali su u domu, kaže upravnik COVID bolnice u Leskovcu, dr. Božidar Miljković.
COVID bolnica i direktor zajedno i ja smo koordinirali dalje aktivnosti i preduzeli smo sve mere u smislu da ćemo mi pružiti svu logistiku zdravstvenu, materijalnu. Poslali smo lekare na ispomoć u dom za stare lica koji će pomagati tamošnjem osoblju. Ima dovoljno sestara, ima dovoljno lekara, ima dovoljno opreme i oni će biti pod nadzorom COVID bolnice i oni će se smatrati delom COVID bolnice do završetka epidemije u domu za stara lica. Mi smo spremni da ukoliko dođe do komplikacija da takve pacijente istog trenutka prebacimo u COVID bolnicu.
Situacija u Sjenici se smiruje. U tom gradu koji ima 14.000 stanovnika svaki 10. Je bio zaražen koronavirusom. Nakon samo 2 sedmice u Sjeničkom domu zdravlja beleži se drastičan pad pregleda u toku dana, sa 250 na svega desetak, i to uglavnom pacijenata sa lakšom kliničkom slikom. Grad Čačak i zdravstvene ustanove u tom gradu pripremile su privremenu COVID bolnicu u sportskoj hali Mladost za slučaj da se ukaže potreba za dodatnim smeštajem pacijenata zaraženih COVID-19.
A zbog porasta broja obolelih od virusa korona, nekoliko postojećih zdravstvenih ustanova je otvoreno za pacijente. Osim toga, u Šapcu je otvorena nova COVID bolnica, dok je u Kruševcu počela izgradnja još jednog objekta za tu namenu. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Dva instituta u Beogradu su se nedavno uključili u sistem COVID bolnica. Direktor Instituta za medicinu rada Aleksandar Milovanović kaže da je prošla noć protekla mirno, bez dramatičnih promjena u kliničkoj slici pacijenata, kojih je u toj ustanovi 48.
U posljednje 24 sata Institut za medicinu rada je imao 12 prijema i na svu sreću imamo još slobodnih mesta, tako da očekujemo preko vikenda priliv pacijenata iz 3 referentne ambulante koje nam šalju ambulante sa infektivne klinike, ATD-a i Bežanijske kos ambulante, i mi smo otvoreni. Jesmo prvi put u COVID sistemu, ali smo mi, nas 50-ak je radilo u 3 bolnice, tako da smo relativno pripremljeni.
Prema rečima direktora Instituta za reumatologiju profesora doktora Nemanje Damjanova, njihovih 78 pacijenata je u stabilnom stanju i 24 sata su pod kontrolom.
Imamo srednje teške pacijente, velika većina njih zahteva kiseoničku potporu, dakle moramo da im dajemo kiseonik. Velika većina ima blaže do srednje pneumonije, znači upale pluća, ali su stabilno i dobro. Mi naravno nismo zaboravili naše pacijente s najtežim reumatskim bolestima. Nama je Klinički centar Srbije, Institut za endokrinologiju, ustupio prostor i tamo radi jedna mala, ali vrlo organizovana služba koja se brine za oko 1300 bolesnika na biološkom lečenju.
U pripremu novih COVID bolnica je uključena i vojska. potpukovnik dr. Žarko Mićović ističe da je novi objekat u Šapcu spreman za prijem bolesnika.
Ova privremena bolnica u Šapcu je zamišljena da bude nastavak liječenja COVID-19 pozitivnih pacijenata otpuštenih iz COVID bolnice u Šapcu. Ja sam zajedno sa mojim kolegama učestvovao u uspostavljanju privremene COVID bolnice na Beogradskom sajmu, uspostavljanju privremene COVID bolnice u Štark Areni i ovo je treća. U poređenju sa ove prve dvije uslovi bolji zato što su samo boksovi sa dvokrevetnim sobama i komfor za COVID pozitivne pacijente će biti na visokom standardu.
Vojska je počela i izgradnju COVID bolnice u Kruševcu. To gradilište je obišao ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Zgrada, odnosno bolnica će biti višenamenska, tako da kada sve ovo jednog dana prođe, a proći će i naravno da ćemo pobediti, ova zgrada će biti upotrebljena i za neke druge svrhe. Ali sada ovo mora da bude COVID bolnica, mora da bude najopremljenija, najspremnija i mora da bude izgrađena u najkraćem mogućem roku.
Bolnica se gradi u okviru vojnog kompleksa Rasina, a grad Kruševac pomaže u rušenju objekata na toj lokaciji. Kako je najavljeno, ona će imati 500 ležajeva.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednje 24 sata od virusa korona preminula je još jedna osoba, 11 je zaraženo, saopštio je krizni štab u Kosovskoj Mitrovici. Preminula osoba je iz Leposavića, a novo zaraženi su iz Kosovske Mitrovice, Zvečana i Leposavića.
Ispred opšte bolnice u Novom Pazaru tokom prepodneva okupilo sve 30 građana kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog, kako kažu, prikrivanja podataka o broju umrlih i trenutne situacije u tom gradu. Navode i da žele da stanu na put krađama donacija koje su stigle u opštu bolnicu. Okupljeni tvrde da se ne prikazuju realni podaci o broju preminulih iz tog dela Srbije i traže da zbog mnogih problema koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek podnese ostavku.
U svetu je virusom korona zaraženo više od 15 miliona 960 hiljada ljudi. U protekla 24 sata zabeležen je rekordan broj novih slučajeva, 284 hiljade. Najteže u Sjedinjenim američkim državama, gde je četvrti dan za redom ima više od 1000 umrlih. Kina je prijavila 34 nova slučaja, od kojih je 5 uvezeno. U Evropi najviše obolelih ima Rusija, zabeležila Sanja Brkić.
Tokom jula čak 19 američkih saveznih država obaralo je dnevne rekorde u broju umrlih od virusa korona, pokazuju podaci agencije Reuters. Najteže je u Kaliforniji, gde je umrlo još 130 osoba. Na Floridi je u poslednjih 20 dana broj hospitalizovanih povećan za čak 83%. Suočen sa kritikama da je sporo reagovao na zdravstvenu krizu izazvanu pandemijom, predsjednik Donald Trump je potpisao 4 dekreta kojima se smanjuju cene lekova na recept i omogućava legalni uvoz jeftinijih lekova iz drugih zemalja. Trump ističe da su interesi pacijenata na prvom mestu.
Preduzeli smo veoma hrabar potez. Zahvaljujući naporima moje administracije, smanjit ćemo cene lekova za američke pacijente i starije građane prvi put u poslednjih 50 godina. To je najobimnija reforma politike prema lekovima koje prepisuju lekari. To nije postigao ni jedan predsjednik do sada.
Broj zaraženih raste i u Evropi. Vlasti španske pokrajine Katalonije su naredile zatvaranje svih diskoteka i noćnih klubova radi suzbijanja širenja virusa. To će važiti naredne dve nedelje, a na snazi je već zabrana okupljanja više od 10 osoba. Katalonija je postala žarište virusa u Španiji. U posljednje dve nedelje registrovano je oko 8000 novih slučajeva. Katalonski predsjednik vlade Quim Torra ponovo apeluje na odgovornost građana.
Donete mere u Lleidi i Sergriji već donose pozitivne rezultate. Nažalost, u Barceloni se stanje pogoršava, zabrinjavajuće. Ulažemo sve napore da preokrenemo situaciju.
U Rusiji, gde na vakcini protiv virusa radi najmanje 17 naučnih centara, gradonačelnik Moskve kaže da će vakcina protiv COVID-19 biti besplatna i da će čim se pojavi početi kampanja vakcinacije. Istakao je da bi trebalo ojačati i vakcinaciju protiv sezonskog gripa.
Virus korona ne jenjava ni u regionu. U Bosni i Hercegovini je zaraženo još 304 ljudi, od toga u Republici Srpskoj 130 osoba. Dvoje ljudi je preminulo. Ukupan broj zaraženih u Bugarskoj premašio je 10.000, a u posljednja 24 sata registrovano je 270 novo obolelih. Tokom noći preminulo je 8 pacijenata. U Sloveniji je potvrđeno još 14 novih slučajeva i jedan preminuli pacijent.
Posle prve runde tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu obe strane sumiraju utiske, dok predstavnici srpske delegacije tvrde kako žele konstruktivna rešenja i nastavak pregovora, prištinski mediji objavljuju da je premijer Hoti, podnoseći izveštaj Skupštini, izjavio kako nema suspenzije lobiranja za priznanje Kosova. Da li će ta izjava uzdrmati nastavak pregovora u Briselu, građani Srbije saznaće sutra od predsjednika Vučića, saopšteno je Tanjugu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Analitičari ocenjuju da takvim ponašanjem Priština samo kupuje vreme do američkih izbora, pripremila Marina Bajić.
Tek što je obnovljena, već mu preti kriza. Dijalog Beograda i Prištine pre 20 meseci prekinule su takse, a posle obnovljenog, doduše tehničkog susreta od pre dva dana u Briselu, ponovo mu preti najnovija izjava kosovskog premijera. Abdullah Hoti je, iznoseći pred Skupštinu utiske iz Brisela, izjavio kako dijalog isključivo nastavlja pod uslovom da druga strana poštuje princip nedodirljivosti teritorijalnog integriteta Kosova. Na pritužbe opozicije da je sramotno što je i pregovarao sa Vučićem o nastavku dijaloga dok je predsjednik Tači bio na ispitivanju u Hagu, Hoti odgovara kako ne vidi problem jer lobiranje za priznanje nezavisnosti nije suspendovao i kako je upravo u Briselu dogovorio saradnju sa evropskim partnerima o članstvu Prištine u međunarodnim organizacijama. Da li će ovakve izjave ugroziti nastavak dijaloga, građani bi, koliko sutra, trebalo da saznaju od predsjednika Vučića, javio je Tanjug, pozivajući se na izvore u vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. Njen direktor Marko Đurić donekle je, posle prekjučerašnje tehničke runde u Briselu, i sam nagovestio da Priština nije bila konstruktivna.
Mogu sa žaljenjem da konstatujem da je gospodin Hoti pokušavao da podmetne klipove u točkove ovih razgovora, iznoseći neistinite tvrdnje o pitanjima nestalih osoba, raseljenih i ekonomskoj saradnji, a laži o nekakvom razgovoru o priznanju nezavisnosti Kosova samo su u funkciji dnevne politike u Prištini i mogu da traju taman koliko i vreme potrebno da se te laži izgovore.
Zašto je Priština uopšte i pristajala na nastavak dijaloga? Dok se iz tamošnje skupštine već čuju sve glasniji predlozi o učešću Vašingtona u nastavku dijaloga, analitičari veruju kako celokupna politika Albanaca ukazuje samo na jednu jedinu stvar, da Priština zapravo kupuje vreme do izbora u Americi. Književnik i novinar iz Gračanice Živojin Rakočević za Radio Beograd 1 uverava kako Albanci samo žele garanciju Clintonove politike 90-ih.
Sve ovo je zapravo jedna potrošnja vremena i Priština sa svim silama trudi da to vrijeme potroši do američkih izbora. U trenutku američkih izbora će se znati da li se nastavlja politika Demokratske stranke Amerike prema ovom prostoru ili ostaju duboki tragovi te politike u onome što se sada vidi kao politika Njemačke i politika Evropske unije.
Da Srbija neće pristati na ulogu dežurnog krivca, već je nagovestio predsjednik Vučić. On je za vašingtonski portal Pavlović Today istakao kako je Brisel šansa za racionalan i pragmatičan pristup i kako rešenje leži u ekonomskoj saradnji, a ne na insistiranju na statusnim pitanjima, gde je, kako podsjeća, stav Srbije odavno nedvosmislen.
KFOR ostaje na Kosovu i Metohiji sve dok tog zahteva situacija na terenu, jer je stabilnost Zapadnog Balkana u interesu svih, istakla je pomoćnica generalnog sekretara NATO-a Baiba Braže. Ona je rekla da je u tu misiju trenutno uključeno preko 3000 vojnika iz 27 zemalja članica i partnera NATO-a. Braže je pohvalila saradnju Vojske Srbije sa komandom KFOR-a i istakla da je to partnerstvo zasnovano na poverenju, dijalogu i saradnji. Dodala je da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije kao jedino održivo političko rešenje.
Austrija će od početka avgusta poslati 10 policajaca u Srbiju koji će pomoći u obezbeđivanju granice prema Severnoj Makedoniji, najavio je austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer. On je istakao da ako želimo uspešnu borbu protiv ilegalne migracije u Evropi, onda granice na Balkanu moraju biti još bezbednije i zemljama tog regiona treba u tome pomoći. Austrijski policajci će poneti brojnu najnoviju opremu, a zadatak im je da pomognu srpskim kolegama u nadzoru granice. Tursko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je izjave grčkih zvaničnika i paljenje turskih zastava na protestima u Grčkoj zbog preimenovanja Aja Sofije u džamiju i prve molitve muslimanskih vernika održane u toj svetinji u poslednjih 9 decenija. Grčka je još jednom pokazala neprijateljstvo prema islamu i Turskoj, ocenio je predstavnik turskog ministarstva Hami Aksoj. Širom Grčke juče su zvonila crkvena zvona u znak tuge što je turski predsednik Recep Tayyip Erdogan prisustvovao molitvi u Aja Sofiji.
Pošto je zatvoren kineski konzulat u Houstonu, agenti FBI-a i lokalne policije upali su u kompleks tog objekta. Predstavnici američke administracije kažu kako su zaposleni u konzulatu osumnjičeni da su bili u direktnoj komunikaciji sa istraživačima iz naučno-istraživačkih ustanova u Teksasu i vršili uticaj na njih kako bi se domogli osetljivih informacija. Kao odgovor na potez Vašingtona, kineske vlasti su zatvorile američki konzulat u Chengdu, odakle je jutros uklonjena tabla.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je za televiziju Prva da su plate u javnom sektoru i penzije stabilne i da ima dovoljno novca za njihovu isplatu, te da građani ne treba da strahuju da će im usled krize zbog koronavirusa biti smanjena primanja. Prema njegovim rečima, država za drugi paket mera za pomoć privredi za ublažavanje negativnih posledica krize usled COVID-19 ima novca, pripremila Sandra Cvijanović.
Ukupno 66 milijardi dinara biće potrebno za uplatu 60% od iznosa minimalne zarade za 2 meseca za radnike, zatim za odlaganje poreza i doprinosa na zarade za mesec dana i uplatu prve plate za zapošljavanje svakog novog radnika, rekao je ministar financija Siniša Mali. On tvrdi da je u junu isplaćeno 27.317 zarada više nego u februaru pre pandemije. Kako kaže Mali, privredna aktivnost u Srbiji nije stala za vreme korone, a tome je doprinela i mera pomoći punoletnim građanima od 100 evra koje su vraćene u privredne tokove i kroz PDV u budžet.
U julu mesecu očekivali smo 45,5 milijardi dinara priliva. Ostvarili smo 50,1. Očekivali smo 20 milijardi dinara priliva od PDV-a. Dobili smo 4 milijarde više. Upravo zbog toga što privredna aktivnost u Srbiji nije stala.
Osim sufinansiranja programa Prvi posao, država izdvojila 1,5 milijardu dinara za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju 10.000 ljudi koji su ostali bez posla, otkriva ministar Mali.
Ićemo jedan veoma inovativni pristup kroz vaučere. Dakle, ne da ćemo imati neke teorijsku nastavu, pa sad neko nešto piše, gleda u tablu i tako dalje, nego kroz vaučere gde će ti pojedinci moći sami da iskoriste taj vaučer u kompanijama koje to nude. S druge strane, kompanije dobiju tačno ono što im treba. Dakle, ako neko dolazi kod njih na obuku, nakon obuke, ukoliko zadovoljava, može dobije i posao.
Generalni direktor Telekoma Srbije, Predrag Ćulibrk, smatra da je država odlično odreagovala prvim paketom mera i po obimu i po tajmingu kada ga je primenila. On očekuje da će i drugi paket mera biti isto koristan za privredu.
One su pre svega ohrabrile poslodavce, poverenje država, poslodavci, naročito u kriznim vremenima. Ekstremno je važno za poslodavce da im se sačuva optimizam i da dobiju jednu poruku koja po meni treba da glasi, koja glasi u našem slučaju: nemoj da brinete, država zajedno tu sa vama, vi ste potrebni državi onoliko koliko je država potrebna vama.
Jedan deo pomoći privredi odnosi se i na moratorijum na otplatu kredita za fizička i pravna lica u naredna 2 meseca. Sva potrebna dokumenta za realizaciju drugog paketa programa ekonomske pomoći privredi vlada će da usvoji sledeće nedelje.
U selima u Srbiji sve je manje mladih, a poljoprivredom se uglavnom bave ljudi trećeg doba. Zbog toga je u vreme berbe voća i povrća veoma teško naći radnike, što ugrožava poljoprivrednu proizvodnju. O tome može li srpska poljoprivreda da opstane bez ljudi, u prilogu Davorke Tešić.
Povrtar iz Srema Marko Trtica ovih dana ne zna gde će pre. Neko povrće bere, neko rasađuje, a dodatne ruke gotovo je nemoguće pronaći.
Ne može da nađeš nikog kad se rasađiva, da stavljamo tunele, da ne pričamo, tu mora da se organizuje sa drugarima, s prijateljima, kako se snađemo, tako radimo. Rasađivali smo futoški kupu za jesen, mislili smo da ćemo stići i dinje, međutim ne mogu nikog da nađem da radi, radnika nema.
A i kada ih ima, dnevnice su tolike da ne može da ih pokrije cena proizvoda. Zato porodica Dušana Jezdimirovića iz Božureca kod Trstenika ovih dana sama bere kupine, pa koliko ubere.
Mi ukućeni koliko naberemo, ostalo ostane u njivi, propadne. Nama se ne isplati da placemo radnik, jer taj radnik nama danas, on će, ne znam da može da nabere i dnevnicu, recimo danas u našoj parceli, tako da koliko naberemo.
Sva je prilika da će u budućnosti veličina zasada biti prilagođena mogućnostima porodice, jer dodatne radne snage jednostavno nema, kaže Rade Ljubojević, vlasnik kompanije Sirogojno, koja je najveći izvoznik zamrznutog voća.
Činjenica je da se suočavamo svakodnevno sa tim da sela ostaju potpuno prazna, potpuno pusta, da ima veoma dobrih područja gde se može gajiti i voće i povrće, ali da to nema ko da radi. Problem radne snage će biti i dalje. Mislim da podizanje velikih zasada, imajući u vidu problem radne snage, mislim da će biti problematičan u budućnosti.
Zbog problema u berbi jagodičastog voća, uveliko se radi na stroju za branje malina, koji bi bio prilagođen našim uslovima, kaže suvlasnik hladnjače Frikos, Predrag Oreščanin.
Na pragu smo da taj neki samohodni berač košta do 30.000 evra, da bi možda mogao da opslužuje nekih u sezoni do 5 hektara nekog zemljišta gde traktor može da prođe, može da bere i kupinu, a već je probao da bere borovnicu. Kako će to sve izgledati, ne znam, ali ako ne počnemo i ne krenemo da ulažemo na tu stranu, ja znam da ova proizvodnja će sigurno padati.
Međutim, i za korišćenje strojeva neophodni su ljudi, a njih je na selu sve manje i sve su stariji. Marko Trtica vidi to na svoj način.
O nama, seljacima, niko ne vodi računa. Vodit će, da li će biti kasno, jer neće imati ko da proizvodi.
Kaže poljoprivrednik iz Srema u prilogu naše Davorke Tešić, a više o poljoprivredi možete čuti u njenoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Prva domaća premijera pozorišne predstave od početka pandemije održana je sinoć u foajeu i na platovu ispred ateljeja 212, pred svega 7 gledalaca. Reč je o komadu Lonely Planet autora Olge Dimitrijević, Maje Pelević, Dimitrija Kokanova, Tanje Šljivar i Igora Koruge. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
U pozorištu je moguće gotovo sve. Pa i da predstava u ovim komplikovanim okolnostima bude odigrana, da troje aktera i 7 gledalaca stvore simbiozu, makar i na za teatar neuobičajenoj bezbednoj distanci. 5 autorskih i izvođačkih glasova, 2 sa video bima i 3 uživo, i to pod maskama, koje su osnovni simbol pozorišta, vode publiku na turu kroz utopije i distopije naše svakodnevice. Od bočne pijacete do gornjeg foajea ateljeja 212, namerno izbjegavajući sam scenski prostor, akteri jedno drugom čitaju pisma u kojima razmatraju trenutno stanje u kojem se planeta nalazi. Pozicija nepravde u svetu, pojačanih nejednakosti, epidemijom ogoljenih i postavljenim u prvi plan. U temelju je ovog projekta, kaže dramaturg Maja Pelević.
Ok, u krizi smo, situacija je vrlo neizvesna, svi smo anksiozni, svi smo depresivni, raspoloženja se menjaju iz dana u dan, ali hajde da probamo da ne poludimo, zato što nas neka vrlo teška budućnost tek čeka, toga smo valjda svi svesni.
Ova predstava osvrće se na svet prve polovine tekuće godine, dok istovremeno pokušava da promišlja i forme teatra, moguće uprkos virusu, samim tim i potencijalne forme zajedništva u javnom prostoru budućnosti, kaže jedan od autora, dramaturg Dimitrije Kokanov.
Ja sam radio segment koji obrađuje pojam socijalnog distanciranja i kao promišljanje uopšte tog pojma i prevođenje njega u onoga što bi zapravo bilo telesno distanciranje, a onda samim tim i fenomen samoće i činjenica da pandemija iziskuje na tome da budemo sami u oprezu, sami u procesu lečenja, sami u umiranju ili preživljavanju.
Posle ovog aplauza od svega 14 dlanova, koji zvoni jednako jako kao kada dođe iz prepunog gledališta, Olga Dimitrijević ističe da su i tokom proba i sinoćnje premijere publika i kolege reagovali vrlo emotivno, a njihovi komentari su se uglavnom ticali situacije i pitanja kada će moći da se vrate svojim osnovnim radnim mestima, u pozorištu, kao i kada će javni i društveni prostor moći ponovo da funkcioniše prema onim parametrima normalnosti koje poznajemo iz vremena pre pandemije.
Ja sam vrlo srećna prvo što smo uspeli ovo sve nekako da izguramo i u ovim nemogućim okolnostima.
Samim tim i ova predstava je sve vreme i rađena i sa puno i emocija i sa puno političnosti, upravo u pokušaju da promisli u kom se društvenom i političkom trenutku sada nalazimo, posebno u slučaju kada imamo pandemiju COVID-a, u jednoj situaciji u kojoj na neki način kao da je sve krize savremenog sveta, ova pandemija samo podigla i učinila vidljivijim.
Na današnjoj reprizi takođe će biti 7 ljudi u publici. Sledeće izvođenje je planirano naredne sezone od septembra, a epidemiološka situacija će uticati na dalje planove.
Odlukom Grčkog ministarstva kulture, antički teatar u Epidauru, poznat po svojoj akustičnosti, ponovo je otvoren za ograničen broj predstava. Danas će se u antičkom teatru održati priredba koju će gledaoci moći da prate u prenosu uživo preko interneta, što će biti prvi takav događaj u 2300 godina dugoj istoriji spomenika. Većina letnjih manifestacija u Grčkoj otkazana je zbog pandemije, ali je Ministarstvo kulture odlučilo da napravi izuzetak u slučaju teatra na jugu Peloponeza.
Novostima danas sada o sportu, sa nama je Milan Bigović.
Teniska sezona je praktično u prekidu, ali se mečevi i dalje nameštaju, saopštila je jedinica za teniski integritet. Pod sumnjom su 24 meča u periodu od aprila do juna. To su bili egzibicioni susreti. Sporan je i ceo jedan ženski turnir, čiji je nagradni fond iznosio $125.000. U prvoj utakmici 36. kola fudbalske serije A Milan Atalanta nerešeno 1-1. Večerašnji program: Breša Parma 17:15, Genova Inter 19:30, Napoli Sassuolo 21:45. U nedelju je na programu 6 utakmica, Juventus se sastaje sa Sampdorijom i verovatno će iskoristiti priliku da osvoji novu titulu. Trenutno na tabeli Juventus 80 bodova, Atalanta 75. Čuveni španski fudbaler Xavi Hernandez, trenutno trener katarskog Al Sada, pozitivan je na koronavirus i nalazi se u izolaciji. Xavi se osjeća dobro i najavljuje da će se brzo vratiti na posao. Prethodnih meseci mediji su najavljivali njegov povratak u Barcelonu, ovoga puta bio bi u ulozi trenera. Ljubitelje fudbala rastužila je vest, preminuo je Božidar Milenković. Izgubili smo još jednog romantičara sa Karaburme u 67. godini. Milenković je bio stub odbrane OFK Beograda od 75. do 88. 290 utakmica, 18 golova. Na klubskoj večnoj listi je 6. po broju utakmica, odnosno sezona. Uspešan je bio kao trener, poslednja funkcija direktor sportskog društva. OFK Beograd je ostao bez još jedne legende. Posle Ilije Petkovića sa životne scene sišao je i njegov najbolji prijatelj Božidar Milenković. Ostala su najlepša sećanja na fudbalsku romantiku i dane slave plavo-belih.
U novostima dana podsjećamo na najnovije podatke o epidemiji COVID-19. U Srbiji u poslednje 24 sata od posledica virusa korona preminulo još 8 osoba. Od 9349 testiranih, 411 je pozitivno. Na respiratorima je 170 pacijenata.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Tokom popodneva u većem delu Srbije mestimično kiša sa pljuskovima i grmljavinom sa tendencijom postepenog intenziviranja, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Lokalno se očekuje velika količina padavina i pojava grada, navodi se na sajtu, i obaveštava da je u celoj zemlji na snazi žuti meteoalarm.
Jako olujno nevreme praćeno gradom već je pogodilo zapad Srbije. U opštini Ivanjica grad je bio veličine kokošijeg jajeta. Meštani sela u okolini Ivanjice kažu da je grad padao više od 10 minuta i da je uništio sve voće i povrće. Vetar je na pojedinim kućama odneo čak i crep, a jako nevreme nosilo je plastenike i uništilo sadnice za sledeću godinu. Obilne padavine odnele su i nekategorisane puteve, a pojedini putni pravci su odsečeni. Zamenik predsednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović rekao je da je u gradonosne oblake ispaljeno 50 protivgradnih raketa, ali da je grad ipak opustošio sela.
Jak grad nije zaobišao ni Čačak, a u popodnevnim satima jako nevreme pogodilo je selo Rakova kao i okolna sela na teritoriji grada Čačka i pričinjena je velika materijalna šteta, kako na poljoprivrednim usevima, tako i na domaćinstvima. Snažno nevreme praćeno sitnim gradom zahvatilo je i opštine Nova Varoš i Kosjerić, a grada je bilo i u delovima opštine Priboj, gde je kiša pokrenula brojne sitne odrone, pa se vozačima savjetuje opreznije vožnja.
Nevreme i u regionu. Noć u Zagrebu jaka kiša praćena grmljavinom i snažnim udarima vetra. Prekinut je tramvajski saobraćaj, mnogi delovi grada su potopljeni, a pod vodom su bili automobili, podrumi, garaže i jedan podvožnjak. Snažna oluja pogodila je i Tuzlu u Bosni i Hercegovini. Gradski krizni štab je proglasio stanje prirodne nesreće posle nesvakidašnjeg olujnog nevremena. U Tuzli je sinoć za 40 minuta palo 70 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo velike poplave. Pričinjena je znatna šteta.
Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. U centralnim, istočnim i jugoistočnim krajevima očekuje se veća količina padavina za kratak vremenski period. Do kraja dana prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu sutra prepodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, popodne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna oko 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 27. Bile su ovo novosti dana, a urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.